Реактивно. Реактивно.
Посрещам в студиото на Дарик служебния министър на околната среда и водите Асен Личев. Всъщност ще започнем вероятно с това, с което завършиха и нашите новини, но здравейте първо, министър Личев.
Добър ден.
От новинаря ни нашите слушатели чуха всъщност новината, че Европейската комисия е взела решение да сезира съда на Европейския съюз в връзка с нашите неизпълнени задължения по най-общо казано Натура 2000. Какво следва от всичко това? Тя процедурата е дълга, сложна за обяснение.
Какво въведение да направя? Значи
от
момента на влизането ни в Европейския съюз от 2007 годината и от преди това, когато сме били в предсъединителния период и сме водили преговорите с Европейския съюз, нашите управляващи винаги са били едни подлизурковски и подмазвачи на европейската брюкселска бюрокрация. По тая причина ние винаги сме казвали да на всичките условия, които са поставени. И ето един пример за това. Тази, както чух и от анонса и чуха вашите слушатели, 2014 година е трябвало да бъде изпълнена, т.е. да бъдат тези 229 защитени зони одобрени, което означава определени от България, изпратени за нотифициране в Европейската комисия и върнати в България за издаване на заповеди и отразяване на карта.
Срока не е спазен.
Такова нещо, Бога ми, не беше направено. Аз като заварих по времето на Янев едно, ще го наричам за краткост, бяха останали 44 заповеди за уточняване на границите в България.
От защото, тези 229?
229, защото те преминаваха в чужди територии, Гърция, там Сърбия, Македония. Тези граници бяха уточнени и се изпратиха на Европейската комисия за нотификация, за да могат да не ги върнат и ние да ги отразиме на кадастралните карти. Но това е малката причина. По-голямата причина за тази санкция и съдебна процедура, аз не казвам, че е добре, че има и други страни, защото би било добре България въобще да не бъде тук, защото е една от държавите с най-много голяма територия от Натура 2000, на 30%, е, че Закона за биологичното разнообразие не е прият от Народното събрание. И това става в продължение на три народни събрания.
И то като знаем колко кратко време...
Три народни събрания.
Да.
Вътре би трябвало да се регламентират целите и приоритетите за защита на всяка отделна зона, която е издадена с заповед. Защото до сега горе-долу издадените така с заповед ограничават по-скоро обхвата на зоната, имат едни и същи условия, което не отразява спецификата. Това нещо обаче не е направено и няма как да го преодолееме, защото няма парламент.
Да,
какво направихме? Ние за пореден път приехме същия закон на Министерски съвет и той ми е възложил в първия ден при конституиране на Народно събрание да го вкарам в Народното събрание и ако го приемат, ще отпаднат всичките основания за налагане на наказателна и съдебна процедура.
Иначе казано, ако дай Боже след този трети поред избори тази година има работещо ефективно Народно събрание, което да не прави само парламентарен контрол на министрите, ами да се конституира и да работи по същество по законодателството, този закон като се приеме и тези зони там, които са останали, трябва да се разпишат
43,
имаме всички основания да настояваме от съда на Европейския съюз да свали.
Безспорно.
Така. Тръгнахме малко новинарски, нали, по вълната на новините.
И така, ще завършим.
И така трябва да бъде, да. Понеже от началото на днешното предаване говорим за климатичните срещи, договорките на климатичната среща в Глазго, договорките постигнати там. Иска ми се просто с две думи, преди да стигнем до нашите конкретни теми, които са много важни, свързани с екологията, проблемите с въздуха, с буклука, да кажем няколко думи. Останахте ли вие с усещане след финала на тази поредна, голяма, мащабна среща, че този път вече има солидни договорки, първо, и второ, те ще бъдат прилагани?
Честно ли да кажа?
Честно. Честно.
Значи, не гледайте какво говорят, гледайте какво вършат. Това ще го кажа, защото според мен тя продължава да е доста куртуазна политическата световна класа. Защото стоварването на изискванията за и тежестите за изменението на климата са върху държави, които не са световни хегемони. Основните страни, световните хегемони, въобще не приемат различните критерии, които трябва да достигнат, за да се намалят вредните въздействия върху озоновия слой, въздуха и климата на България. Това е мой кратък коментар. И аз го казвам, защото той откровенно си е такъв. Значи...
Да. Те първо ще се анализира кой какво
е световна,
обещал
мен,
и кой какво прави.
Първо, всяка една такава среща, защото до сега не виждам да има конкретни резултати и по отношение на изменението на климата, защото се надявам, че професор Пимпирев, ако е говорил преди мене, макар и да не съм го чул, той стоносто е казал, че леда изтънява.
Това да го говорим всеки път с
него. Аз предполагам, че 2-3 експедиции просто там няма да има бели мечки, ще трябва да им внесеме кафява мечка. Която е
от нашите тук ширини.
Топла, нали?
Да.
Аз го казвам, но с голяма тъга го казвам.
Не, слава Богу, по-бавно тече така.
По-скоро бих казал, че процеса на осмисляне от цялото народно население на земното кълбо върви в правилен процес. Защо? Обикновените хора разбират, че нещо трябва да се направи. Защото виждат, че ние не можем да експлоатираме непрекъснато това земно кълбо, защото то е крайно. Значи то е крайно като обем, като ресурси.
Нещо трябва да направим, включително нещо... и непопулярни, нелюбими за нас
просто
неща.
Просто трябва да направим.
Било да затворим тецове, било да си изхвърлим печките.
Ще си говорим за тецовете и специално, защото това ми е една изключително тежка тема. Но тук става въпрос, че ако населението разбере, че нещо трябва да се направи, то тогава то ще има претенции към политическата каста и ще я принуди да извърши определени действия. За сега това не се постига дори на световно ниво. И ми се струва, че...
И дори на ниво население.
И дори на ниво население, защото ние ще се върнем и на нашето население, симптоматичен е случая с ТЕЦ София, който... т.е. колегите от ИАОС не им дадоха нотификация, т.е. не им дадоха да работят с тези от 60-те, 70-те години горивни инсталации, които независимо, че изгарят газ, който е екологично чисто гориво, отделят емисии на азотни окиси много повече, отколкото са нормите.
И ето, идваме до новината, пък от друга новина от тази седмица, за решението на Софийски градски съд, който осъди Столичната община за мръсния въздух. Не знае доколко това решение ще доведе до ефективни и бързи мерки, но за въздуха в София народонаселението се сеща, когато потъне в гъста мъгла. Греша ли?
Мисля, че дори и тогава не се сеща.
Тогава ние му напомним.
Населението, да, ако някой не му напомни, не се сеща, защото по отношение на течовете нито един гражданин софийски не застана зад мен. Всичките застанаха на страната на теца, защото се страхували, че няма да има топла вода, парно, да, и щело да настъпи енергийна криза в държавата. А никой не си помисли, аджеба, че живееме тук в София. Аз тогава се замислиха, бе, само аз ли съм останал кореняк софиянец тук? На мене ме е грижа за софийския въздух. Всички са пришелци, явно, че в техните родни места въздуха е чист и въобще не ги интересува в спалнята.
Идват за малко, дишат.
Спалнята какво дишат. Много ми стана обидно за това.
Ние се смеем, но
и дори
темата
включително
е
в Народното събрание постъпиха изключително гаменски. Те беха подготвили решение, при което да ме накарат, не мене, министъра на околната среда и водите, 3 години да не санкционира замърсителите, представете си, а те да работят извън закона.
И слава
добре,
Богу.
Че и до слава Богу, това се усетиха накрая това народно събрание, защото ще се върне и към с какво се занимаваха те предишния мандат, т.е. те ни разпъваха нас на кръст, служебните министри, които не сме се клели в Народното събрание. И ние по принцип не сме длъжни да удовлетворяваме техния парламентарен контрол. Но ние, понеже няма какво да криеме, мъчиме се да ги вкараме в политиките, поне простите, и да ги накараме да направят редовно правителство, се съгласихме доброволно да им откликнеме. Те злоупотребиха с нас. Виждам, че и сега има такива наченки. Вместо да правят редовно правителство, Бога ми, и да правят политики, и да могат да вкарат страната в зелената сделка с отчитане на националните интереси на България в рамките на европейското семейство, а не приемайки националните интереси на двете най-големи страни членки, да речем Германия и Франция, такова нещо не се вижда. Още от сега от заявките им виждам, че и следващия парламент се е настроил нас да ни разпитва и да си губи времето с неща, които не са народополезни.
Дано не сте прав в очакванията си, да ни опровергаят политиците този
много
трети
се надявам.
Но... Има ли, да уточним, понеже стана дума за мръсния въздух, да уточним, има ли в момента, аз вече се обърках, защото те следваха процедура след процедура, активна наказателна процедура срещу България, значи, в момента, или те първа да чакаме?
Активна няма, но да очакваме тази процедура, която я очакваме, ще бъде свързана с още по-големи санкции от тези, които са за отпадъците. И за това ми се струваше...
Не бяхме ли осъдени 2017-та? Бяхме, май, за мръсния въздух.
Да, но те още нямахме санкции. В момента плащаме санкции само за отпадъците, и то са за тези нерекултивирани депа, но за въздуха, защото ние почти бяхме на практика изпълнили критериите. Държавата е разделена на 6 района, само Пловдивска район още не отговаряше на критериите. Тук е лошото, че основните отговорни са общините за чистотата на въздуха.
Това, да.
И от 1 януари всяка една община би трябвало да направи в главния си град, защото то е основен...
Миналия първи или предстоящия?
Предстоящия първи, нискоемисионна зона, в която да ограничи въобще или движението на леки коли, или да пусне само Евро 5.
Само там, в критичните зони,
само
които
в критичните
имат
зони, да,
проблем.
Но да сте чула, или когато някой е идвал тук да интервюрате, че има готовност за такова нещо. Еми ето, няма готовност за нискоемисионни зони.
И на тази основа можем да бъдем санкционирани от Европа.
Безспорно, ние за това ще бъдем санкционирани. Няма готовност за това да се промени технологията на тецовете в най-големите градове, за да не замърсяват въздуха, защото няма да има парно. Няма гражданско отношение към това, че държавата преди 3-4 години е била затрупана с буклук на италианската мафия. Няма гражданско отношение.
За буклука вие го спряхте?
Спряхме, но понеже нямаше нужда никой да застава зад мен, защото това ми беше в ръцете и в ръцете на правителството, там можах да го направя.
А обратимо ли е това решение? Може ли да се случи така, че следващото правителство идва, друго редовно, и разписва, внасяйте пак?
Мисля, че самоубиец трябва да е някой, и ако това бъде позволено още веднъж от гражданите, не си заслужаваме тогава да имаме такава държава.
Колко години се случваше под погледа на гражданите това?
Сега ще обясня и тази история. Първоначално тези държави, които са по-заможни, предимно Италия, защото там навсякъде по света буклуците са свързани, знаете с кой, това е един голям бизнес, са си концентрирали усилията върху нашата северна съседка и са започнали в Румъния да внасят такъв тип отпадъци. Те са гадни, защото са смесени. Това означава, че са отпадъци, които ако ги гориш, се отделят вредни емисии, а иначе трябва да ги депонираш. Това са така наречения код 19-12-12. И румънците обаче се усещат. Те, докато бяха много по-назад от нас преди влизането ни в Европейския съюз, те ни надскочиха много и забраняват там вноса, и те се насочват към нашата държава. Тук организирани престъпни групи готови ги очакват, защото един тон е 300 евро им се плаща на тия, които внасят. И си е било почти определено като държавна политика, покровителствена от всички компетентни и контролни органи. И какво заварваме в момента? 9000 тона такива отпадъци на
склад в Феникс Ресурс Плевен. 280 тона в склад в ТЕЦ Бобовдол. И
добре, сега те квото ще бъдат изгорени или?
Момент само да кажа. Ние веднага се опитваме да ги връщаме на италианската страна, защото въпреки всичко мафията си е мафия, ама държавите са държави, страни членки. Но италианците ни предявяват документ, че ние сме издали документ с неверно съдържание, че техният отпадък е рециклиран и вече не притежават тези свойства, при които ние сме го получили. И този неверен документ е издаден от една купчина.
Наши чиновници.
Наши чиновници, които в момента всичките данни са в прокуратурата.
Но това ние няма... не сме издали фалшив документ, че сме рециклирали.
Безспорно. И така, он е взел 300 евро на тон и штрака се с пръсти.
Тоест, ние не можем да им ги върнем.
Сега, ние направихме принудителна административна мярка на тая фирма да изнесе извън страната този отпадък веднага или да го рециклира, както е било. Наистина, рециклирането да ги раздели. Горивната част да я раздели на горивна, другата част, която примерно са пластмаси, пликова или така нататък, да ги направи като вторичен продукт за употреба. Така. И тогава има
остатъка
няколко,
да се депонира,
няколко инсталации има в държавата, които имат нотификация за изгаряне, да ги изгори, а другата да ги, както си, но за негова сметка. Дори и това не искат да правят, защото самата фирма се оказа, че българската мафия е направила куха и че там е сложил един управляваш, който хал-хабер си няма даже, че е управляваш и на самата площадка не е оборудвано с никаква техника, че той е рециклирал някога. И това е едно заварено престъпление. За радост, ние имахме, както казах, топките да забраниме тоя внос. И сега това не може да се случи.
Това не може да се случи, трябва да се реши просто по завареното положение. Да. Проблема с този немалко тонажен.
Безспорно. Е 9000 тона.
Аз не мога да си го представя, но...
Много е грозна картината. Съжалявам, че не донесох снимка.
Връщайки се, това беше много важно, което казахте с буклука и дано никой не ревизира това ваше решение след вас. Надявам се, говоря за забраната за внос на този отпадък. Но говорейки за мръсния въздух, искам да ви питам. Сам казахте общините. Те нямат ресурс или нямат капацитет местните власти? Защото ето имаше една програма, въпреки рекламата, която цикли в София за смяна на печките на дърва и въглища и така нататък. Това е само пример, го давам. Но искам да кажа, че нямаме ресурс или не знам как да го направим.
Аз бих казал, че...
И двете.
Ще говоря, значи да не ви се струва странно, че аз говоря като служебен министър, който би трябвало въобще да няма никаква визия. Аз целта е само да подготвим изборите и да възстановим колко може държавността, държавните институции. Но аз тук виждам системна политическа грешка от държавата. Още, понеже е било най-лесно да изхвърли всички функции на кметовете на общини и така е станало както по отношение на отпадъците, така е станало и по отношение на въздуха. Обаче ние всичките забравяме, че общините са част от тази държава. И когато липсва устойчива държавна политика по отношение на въздуха,
няма как и долу
и
по места.
И на отпадъците, как да има долу по места, да очакваш при положение, че дори това обещавано ни от десетилетия икономическо децентрализация на общините...
Не, тя още е само обещана. Да.
Всеки един говори пред изборите и аз затова още веднъж да напомня на нашите съграждани. Утре да размишляват, но други ден, когато ходят да натискат номерата, те просто да си отговорят на два въпроса. Искат ли наново да се внасят италиански буклуци? И искат ли общините да са безпомощни по отношение на отпадъците и въздуха?
Много...
Трябва да си отговорят на тия въпроси. Те са простички, ама това те са животоподдържащи. Водата не я засягам, защото там нищо не можахме да направим. Аз така подосвам.
Водата, да, ще си оставя за друг наш разговор, не за друго, защото във водния сектор цъка бомба с закъснител. Говорили сме го. Има нужда от сериозни промени и ясна политика там, а уви, първо не е по силите на едно служебно правителство, второ става дума и за ресурси, наистина за така последователна държавна политика. Нещо, което си обещавам да направим като разговор.
Само да вметна тук. Значи, там основната причина е пак политическа и на държавата. Защото всичките средства, които бяха насочени от оперативните програми по отношение на ВИК отрасъла, бяха насочени в изграждането на канализация и пречиствателни станции. А въобще беше зарязана
водоснабдителната мрежа.
Намаляването на загубите.
Загубите по нея,
защото
да.
Защото изменението на климата води така или иначе до намаляване на водните ресурси или въобще техното неравномерно разпределение във времето, което затруднява много стабилното снабдяване на водните системи, ВИК. Но това всичките го беха зарезали.
Много ми се иска, понеже дойдохте и с една новина във връзка с един незаконен лов, да го кажем на финала. Такът ни минутките уви, но пък опитахме през много теми да минем. Това е събитие от миналата седмица.
Потресен съм, уважаеми съграждани. Миналата седмица на 28 октомври над Национален парк Централен Балкан се извърши куштунство. Браконьери с хеликоптер
стрелят по какво?
Стрелят по диви кози.
Защитен вид.
Щом получих сигнала, го подадох на МВР, по който е назначено съдебно разследване. Случаят е идентифициран като тежко криминално деяние на територията на парка. И аз и колегите, които се занимават в случая, това са МВР и ДАНС, вероятно ще стигне и до прокуратурата, след като завършат процесуално следствените действия, ще ви дадат информация.
Не са открити, разбирам от всичко, което ни съобщавате.
Не
мога
да
кажа. Не можем да кажем, но стрелба по диви кози, защитен вид от хеликоптер, ето и това доживяхме. Благодаря ви. Успех в оставащия период от време, не знаеме колко дълъг ще е той на вашата работа.
Дано да е съвсем кратък.
Министър Асен Личев, благодаря.